Kære Herre Jesus, vi takker dig for dit underfulde frelsernavn, at du er kommet til verden for at opsøge og frelse det, som er fortabt, ja, for at gøre syndere særlige. Og nu takker vi også for, at vi igen kan samles om dit ord, og så vil vi bede dig om det, som vi også har bedt dig, om din gode hellige ånd, at du vil gøre det levende for os. Ja, vi beder om, at du vil komme og være blandt os. Hjælp os at høre det, sådan at det bliver os til liv og til særlighed. Vil du også give mig din hellige ånd. Amen. Ja, det er 9. søndag efter Trinitatis. Og prædiketeksten, det er jo om den lille jord, der ikke skal frygte, eller om den uretfærdige dommer. Vi vil så se den tekst, som vi også hører til søndagen, som vi kalder epistelteksten, og det er fra Paulus' brev, det andet brev til Timotheus, det første kapitel, og versene 6-14, altså 2. Timotheus 1. 6-14, og det vil vi høre i Jesu navn. Derfor påminder jeg dig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndspålæggelse, flamme op. For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrdet om vor Herre, eller ved mig, hans fange, men vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, Gud giver. Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vores gerninger, men efter egen beslutning, og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden, og som nu er åbenbart ved vor frelser, Kristi Jesu tilsynekomst, ved ham, der tilintetgjorde døden og bragte liv og for uforkrænkelighed for lyset ved evangeliet. For det evangelium er jeg indsat som forkynder og apostel og lærer. Derfor må jeg også lide dette, men jeg skammer mig ikke, for jeg ved, hvem jeg tror på, og jeg er vis på, at det står i hans magt at tage vare på den skat, der er betroet mig, til den dag kommer. Du skal tage det, du har hørt af mig, som eksempel på sund forkyndelse i tro og kærlighed ved Kristus Jesus. Den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare på ved Helligånden, som bor i os. Amen. Ja, først lidt om det brev, som de vers, vi her har læst, er fra. Det andet brev, som Timotheus får apostlen Paulus. I det sidste brev, vi har i vores Bibel fra apostlens hånd. Og han er der fanget i Rom, lænket og fanget i fængsel for evangeliets skyld. Og det er med martyrdøden for øje, det er han klar over, for han skriver jo her i brevet om, at hans blod snart skal udgydes som et drikoffer. Så det var jo menneskeligt set ikke nogen lys fremtid, apostlen Paulus skrev disse ord under. Den stærke understregning af hans apostelkald, som vi læser helt fra begyndelsen af brevet, Kristi Jesu apostel, udsendt ved Guds vilje for at forkynde løftet om livet i Kristus Jesus. Ja, denne understregning, der mærker vi jo nok Helligånden sejl på dette brev. At det ikke kun er sådan et personligt brev til hans unge medarbejder Timotheus, men at det er et budskab fra Gud gennem apostlen til alle tider, for alle slægter, som vi her møder, som har guddommelig myndighed for alle. Og teksten begynder med derfor. Og det peger jo tilbage til det, som der står i de første vers forud. Og der er der tale om apostlens tillid til Timotheus og hans oprigtige tro. At den tro, som var i hans mormor Louise og i hans mor Eunike, den er apostlen sikker på, at den er også i Timotheus. I var jo troende mennesker, Louise og Eunike. Og der står jo om, at Timotheus, han vidste, hvem han havde lært det fra. Det at tro på Jesus og det, som han troede på. Du derimod blive ved det, du har lært og er blevet overbevist om, for du ved, hvem de er, du har lært det af, og du kender fra barndommen af de hellige skrifter, der kan gøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Jeg er velsignet tro hos bedstemor og mor. Det har nok ikke været så let for disse to kvinder, for hverken mor eller bedstemor, for da Timotheus' far var ingen kristen. Ja, Bibelen siger ganske kort om, han var græker. Mere har Bibelen ikke at sige om ham. Og derfor var det jo også nok, at Timotheus ikke var blevet omskåret, sådan som vi forstår det apostlenes gerninger 16. Men vi bliver klar over, at Timotheus er Paulus' elskede søn eller barn. I 1. Timotheus brev, der sender apostlen hilsen til Timotheus, sit ægte barn og i troen. Og i Filipperbrevet, der skriver han om, at han har ingen som hans, der sådan vil drage omsorg for, hvordan det går jer. Og hans prøvede troskab kender I. Og I ved, at han i evangeliets tjeneste sammen med mig har stået som en søn hjælper sin fader. Og i 1. Korinther brev, han gør Herrens gerning lige så fuldt som jeg. Og nu her i dette brev, så takker han Gud uophørligt og kommer Timotheus i hu i sine bønner nat og dag. Og i mindet om hans tårer, så længes han efter at se Timotheus, for at han kan blive fyldt med glæde. Timotheus var en velsignet arbejder i Guds rige. Men vi læser jo om hans tårer. Han mindes hans tårer, Timotheus' tårer. Jamen, Timotheus var nok en af dem, der hører sammen med dem, som vi læser om i salme 126. Dem, som sår med gråd, som går med gråd, når de strør sæden ud, men som også skal komme til at høste med glæde sang. Timotheus havde måske let ved at blive forsagt. Måske noget af det samme, som vi møder hos David i salme 25. Og David, hvor han i denne salme jo siger noget om sig selv. Vend dig til mig og vær mig nådig, for jeg er en og arm. Let mit hjertes trængsler og før mig ud af min nød. Se hen til min nød og min kvide, og tilgive mig alle mine synder. Se hen til mine fjender, for de er mange, og hader mig med had uden grund. Ja, sådan kunne den troende David, denne Guds mand, have det og sige det. Og måske Timotheus også kunne sige noget af det samme, og at måske også vi siger noget af det samme. Hvad skulle hjælpe ham i hans forsagthed? Ja, det er jo det, apostlen skriver. Det er jo et formaningsord. Men det er jo ikke kun formaning, det er jo også en formaning, hvor der er et budskab i formaningen. Og apostlen formaner ham til at opflamme Guds nådegave. Altså at gøre Guds nådegave varm i hans liv. Han har fået en nådegave fra Gud. Hvad det særlige var hans nådegave, det står jo ikke her. Men vi kender jo ret så meget til Timotheus, både gennem de to breve, vi har fra apostlen til ham, og også fra apostlenes gerninger, hvor vi læser om hans følgeskab med apostlen Paulus. Han var Paulus' medarbejder. Men vi forstår også, at han ikke kun var i arbejde i følge med apostlen Paulus, men at han blev ansat måske mere end et sted rundt omkring, som menighedsleder, altså som leder for Guds menighed. Og det er der jo meget af i de to breve her, der taler om, hvordan han skal handle og forholde sig som menighedsleder. Hvordan en menighedsleder skal være. Hvordan han skal handle i Guds hus. Jeg formaner dig indtrængende for Guds åsyn og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, og med tanke på hans tilsynekomst og hans rige. Prædik ordet, træd frem, hvad enten det er belejligt eller ubelejligt, overbevis, tugt, forman med al langmodighed og belæring. Og i 1. Timotheus 3:15, derfor han at vide, at du skal i rette sætte i alles nærværelse dem, der forsynder sig, så at også de andre må frygte. At opflamme sin nådegave, ja, det må jo være det, at følge disse anvisninger, som apostlen giver ham. Og han skriver også til ham i det første brev i 4. kapitel, forsøm ikke at bruge den nådegave, du har, der blev givet dig ved profeti og med håndspålæggelse af ældsterådet. Tænk på det, lev i dette, så alle kan se, at du gør fremgang. Giv nøje agt på dig selv og din lærergerning. Hold troligt ud dermed. Gør du det, vil du frelse både dig selv og dine tilhører. Ja, det er jo et vældigt ord af Gud, som vi læser her. Gør du det, så vil du frelse både dig selv og dine tilhører. Det er et vældigt løfte. Apostlen Paulus lod ham blive i Efesus, og for at han skulle byde visse folk ikke at føre fremmede lærer. Nådegaven, den har han fået ved apostlens håndspålæggelse. Og i 1. Timotheus 4:14 står der, at det var ved profeti og ved håndspålæggelse af ældsterådet. Og i 1:18 i 1. Timotheus brev, dette påbud overdrager jeg dig, mit barn Timotheus, i overensstemmelse med de profetord, der tidligere blev udtalt over dig, for at du ved hjælp af dem skal stride den gode strid med tro og god samvittighed. Ja, det kan jo egentlig forstås, som om han har fået sin indvielse af to gange, at både apostlen havde indviet ham ved håndspålæggelse, da han skulle være i hans følgeskab, og måske også, da han så skulle være menighedsleder, at der har ældsterådet for disse menigheder så også givet ham en indvielse, givet ham håndspålæggelse for det. Og så i det næste vers, der er der en begrundelse for apostlens formaning, at Gud har ikke givet os en fej ånd, men krafts- og kærligheds- og besindighedsånd. Vi har ikke fået en ånd, der viger udenom af frygt for mennesker. Ja, vi har jo, vi kan godt sige, det er et lille eksempel på det, i apostlen Peters liv. Han kom til Antiokia. Og der var han jo helt klar på den kristne måde at leve på, men så kom der nogle jøder der til Antiokia, og så blev han alligevel lidt bange for, hvad de ville sige til det. Og så begyndte han at indrette sig efter de jødiske skikke. Og der går apostlen Paulus jo stærkt i rette med ham, og hjalp ham også ud af det, som var en slags frygt i alt fald, for hvad mennesker ville sige. Der var jo ikke så nær så slemt som det, vi læser om i åbenbaringsbogen, for den taler jo også om fejhed, at de feje og de utro, deres plads er i søen, der brænder med ild og svovl. Ikke en fejhedsånd. Men det er en helt anden ånd, som Gud giver. Det er krafts- og kærligheds- og besindighedsånd. Ja, det læser vi også om i apostlen Paulus' liv, hvordan han blev styrket ved Guds kraft. Herren stod mig bi og gav mig kraft, for at forkyndelsen af budskabet ved mig kunne blive ført helt til ende, og alle hedningerne får det at høre. Og han styrker, står det i vores Bibel, også i det indre menneske, og det er ved Guds kraft, at vi bliver bevaret. Og Jesus siger nogle alvorlige ord til sin samtids religiøse ledere, de skriftkloge. Han siger til dem, I far vild, fordi I hverken kender skrifterne eller Guds kraft. Så får de vild. Ja, de kunne jo skrifterne nærmest udenad, men de kendte ikke kraften, og derfor så får de vild. Og Guds rige, det er jo ikke bare ord, men det er ånd og kraft. Kærlighedsånd, ja, det er Guds riges ånd. Det begynder det hele jo med, sådan som vi læser i Johannes 3, at Gud elskede verden, så han gav sin enbårne søn. Og vi læser jo også om, hvor vigtigt det er med kærligheden i det første Korintherbrev, kapitel 13, at selvom vi kan gøre undergerninger, men ikke have kærlighed, der er jeg intet. Ja, selvom jeg gav mit legeme hen til at brænde, siger apostlen, men ikke havde kærlighed, så gavnede det mig intet. Og så er det en besindighedsånd. Ja, besindighed, det kan vist redde mange situationer, hvis folk havde en besindighedsånd. Når mennesker havde været lidt besindige, så var det ikke gået så skævt, som det så tit er kommet til. Og den sande besindighed er altså også noget, som Gud giver sin ånd til. Og så formaner apostlen ham videre, at skam dig ikke ved Herrens vidnesbyrd. Det kender vi jo nok til, det at skamme os. Vi kan have gjort noget, som vi skammer os over, og det ønsker vi ikke at snakke om. Det vil vi helst, at det skal blive glemt. Men apostlen Paulus, han skammede sig ikke. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for enhver, der tror. Han skammede sig ikke ved det dyrebareste, han vidste. Han kunne stå frem på den tids højagtede hedenske sted, visdommens og afgudsdyrkelsens sted på Areopagos i selveste Athen. Virkelig der, hvor værsligheden var i højsæde, og tale om den levende Gud og troen på ham. Han skjulte ikke sandheden, men talte sådan om opstandelsen, at der står, at nogle af dem begyndte at spotte. Ja, man kan jo af frygt for mennesker afbøje forkyndelsen, så det bliver noget, som vi tror, folk kan acceptere, eller så det, som det er sådan, som der står her også i dette andet Timotheus brev, noget, som kildrer folks øren. Der skammer man sig med vidnesbyrdet fra Gud. Der bliver det ikke til liv. Selvom Guds ord også er virksom i vantro menneskers mund. Det er det trods alt. Det bliver vi klar over, når vi læser Paulus' brev til Filipperne. Der var nogen, som brugte Guds ord for at gøre det vanskeligt for ham. Men hvad? Det glæder jeg mig også over. Han var klar over det, at Guds ord har sin virkning. Også selvom det var i urene menneskers mund. Men deres livsvidnesbyrd, det var jo at sprede for Jesus. Og der siger apostlen til Timotheus, at du derimod, vær ædruelig under alle forhold, bær dine lidelser, gør en evangelists gerning, gør fyldest i din tjeneste. Du derimod. Det kommer flere gange, som apostlen siger til sin unge medarbejder Timotheus, du derimod. Han var i modsætning til de andre, til nogle andre forhold. Du skal være anderledes. Du derimod, vær anderledes. Men også det at skamme sig ved apostlen bliver Timotheus formandet imod. Altså en apostel i lænker. En apostel i fangenskab. Ja, det var jo menneskeligt set ikke nogen ære. Selv om Timotheus sikkert elskede apostlen Paulus, så og satte ham uendelig højt, så var der alligevel en fare for, at han skulle komme til at skamme sig ved apostlen. Ja, vi mennesker ikke er større, end at vi kan komme til at skamme os ved det, som er dyrebart for ham. Og der kunne vel også nok være grund til at skamme sig ved budskab, at tie stille med det, for det kunne være farligt at bekende Jesu Kristi vidnesbyrd. Vi læser i de følgende vers her efter vores tekst om nogen, der havde vendt sig fra apostlen. Det står jo ikke direkte, at det var fordi, de skammede sig ved ham, men det kan godt være, at det var der, at de frygtede, hvad det kunne ske. Og det er jo ikke rart at blive forfulgt, at blive plaget og mishandlet og dræbt. Og det er jo ikke kun fortid. Det var jo ikke kun på apostlens tid, at sådan noget fandt sted. Det kan ske også i dag, hvis vi taler Bibelens klare ord. Det kan være situationer, hvor vi fristes til fejhedsånd Og hvor det at tale som Guds ord kan medføre noget, der gør ondt, og som ængster os. For der står jo, at alle, som vil leve gudfrygtigt i Kristus, Jesus, de vil blive forfulgt. Nu tror jeg ikke i dag, at der er nogen, der skammer sig ved apostlen Paulus, fordi han var i lænker. Det kan jo være, at vi ærer ham lidt for det. Men trist nok er det dem, der skammer sig ved det, som apostlen har skrevet, som man kan høre, ja, det er jo Paulus, der skriver det. Og vi kan nok høre, hvad meningen er. Det behøver vi ikke at tage sig tro på. Der betænker man ikke, at han var et udvalgt redskab, og at ordene fra hans hånd er Guds Helligånds tale, og derfor det er at ringe apostlen Paulus det samme som at ringe agte ham, der har sendt ham. Sådan som vi mødte i indledningsverset, så alvorligt er det at skamme sig ved apostlen. Der står jo også at her, at han er sat eller indsat, og det skal jo forstås, underforstås, at det er Gud, som har indsat ham som forkynder og apostel og lærer. Vi kan også lægge mærke til, hvad der står i slutningen af vores tekst, at du skal tage det, du har hørt af mig, som eksempel på sund forkyndelse i tro og kærlighed ved Kristus Jesus. Viger man bort fra det, må vi sige, at det er usund forkyndelse. Så siger apostlen noget, der ikke behager kød og blod. Vær med til at lide ondt. Vær med til at lide ondt. For evangeliet ved den kraft, Gud giver. Og han siger det også i det andet kapitel. Vær med til at lide ondt som en god stridsmand for Jesus Kristus. Og vi har jo hørt, bær dine lidelser. Det er faktisk virkeligheden også for Guds folk i dag. For som det, jeg nævnte, alle der vil leve Gud frygtigt i Kristus Jesus, de vil blive forfulgt. Og forfølgelse er jo altid forbundet med en vis lidelse og ængstelse. Selvom forfølgelsen ikke er lige åbenbar rundt om i verden, så er den der. Men der står noget mere. Der står lide ondt for evangeliet ved den kraft, Gud giver. Ved den kraft, Gud giver. Han giver kraft i lidelsen. Går du på Guds veje, vil Gud være med dig med sin kraft. Det skal være vores frimodighed. Gud vil være med os med sin kraft. Og så i vers 9, så kommer det evigt velsignede budskab om Gud, der frelste os. Ja, Gud er vores frelser. Det er det håbets lys, der skinner ind over menneskelivet. Ellers så var alt sort nat. Han frelste os. Jesus steg herned for at gøre syndere særlige. For at søge, lede efter det, som er fortabt for at frelse det. Og Jesus har båret alle vores synder på sit legeme op på Golgatas kors, og har sonet dem alle. Og han har opfyldt hele loven for os, købt os til Gud med sit blod, og vil, at vi skal tro hans frelsesgave. Han vil, du skal til himlen. Gud vil ingen synder stød, men at han skal omvende sig, at han må leve. Ja, det vil Gud. At alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Jo, det er et budskab fra evige tider, står der. Det er det, Gud har besluttet fra før verdens grundvold blev lagt. Hans råd er evighed. For evige tider siden givet os i Kristus. Det var også ved Jesus, at man blev frelst i den gamle pagt. I troen på løfterne om ham, der skulle komme, som Adam og Eva fik forkyndt af Gud selv, at kvindens sæd skulle knuse slangens hoved. Det var jo et frelsesløfte. Og det tror jeg også, at Adam og Eva troede på. For da Kain blev født, der siger hun, jeg har fået en mand, Herren. Sådan kan det oversættes. Så hun forbandt det med frelsen i det barn, som hun havde født. Og Abraham, han troede jo også på det. Der står om Abraham, han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Han vidste, at i hans sæd, der skulle frelseren komme. Og i din sæd skal alle jordens folk velsignes, havde Gud sagt til ham. Men det var jo ikke blevet synligt i den gamle pagt. Det var ikke blevet virkelighed. Det var jo i løfterne, at man havde det. I forbillederne, i offertjenesten, hvor et ypperste præsten en gang om året gik ind i det allerhelligste med blodet for at sone folkets synder. Det var jo et forbillede på den sande ypperste præst Jesus, som gik ind i himlen med sit eget blod og vandt en evig forløsning. For blod af bukker og kalve, det kan ikke borttage synder, står det i vores Bibel. Men det, som det peger hen på, det er frelste mennesker, også i den gamle pagt. Men det er jo så det, som det næste peger på, at det blev virkelighed, at løfterne blev virkeliggjort. Nu ved vor frelsers Jesu Kristi tilsynekomst blev åbenbart, da han tilintetgjorde døden og bragte liv og uforkrænkelighed for lyset ved evangeliet. Ja, det er det, Jesus har gjort. Besejret døden. Han bragte liv og uforkrænkelighed. Som vi læser om det i 1. Korinther 15. Men når dette forkrænkelige har iført sig uforkrænkelighed, og dette dødelige har iført sig udødelighed, der skal det ord opfyldes, der står skrevet, døden er opslugt og sejren vundet. Og så står der om en hellig kaldelse. Det er nok ikke kaldelsen til frelse, det her er tale om. Og så skulle man jo forvente, at det stod først. En kaldelse til frelse. Men her står først om at blive frelst. Og så kommer står der denne hellige kaldelse. Så det må være en hellig kaldelse til efterfølgelse, til at være hans efterfølgere, disciple, være hans redskab. En hellig kaldelse. Og det er ikke på grund af det, vi har gjort, vores gerninger, men i kraft af Guds eget forsæt og nåden, som blev givet os i Kristus Jesus. Det er ikke noget, vi har fortjent. Det er det ikke. Det er Guds egen bestemmelse, Guds eget tilsagn, Guds gave, hans uforskyldte nåde. Det evangelium, det er apostlen sat til at tjene som forkynder, og lærer og apostel. Han er sat til af Gud. Og det ser vi også. Straks da apostlen Paulus var blevet omvendt, så begyndte han at prædike. Straks begyndte han i synagogerne at prædike om Jesus, at han er Guds søn. Og vi hører jo også om, hvordan Gud havde udvalgt ham som sit redskab til apostel, og vi møder hans lære i alle breve, vi har fra hans hånd. Ja, alt har ligesom Gud som fortegn i apostlens liv. Det er Gud, der gør det. Gud, som bevarer ham. Denne mand er mit redskab, som jeg har udvalgt mig til at bære mit navn frem, både for hedninger og konger og Israels børn. Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Det er hans skrifter, vi har i vores Bibel. For det er han lænket for evangeliets skyld. Og han ved, at det bliver livsafslutningen, det fangenskab, som han sidder i. Han er klar over det. Han skriver om det. Mit blod skal nu snart udgyde som drikoffer, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Den gode strid har jeg stridt. Løbet har jeg fuldført, troen har jeg bevaret. Så venter mig nu retfærdighedens sejrskrans, som Herren, den retfærdige dommer, vil give mig på hin dag, og ikke blot mig, men også alle dem, der har glædet sig til hans tilsyne komst. Han skammer sig ikke ved det. Det var jo nok ellers hensigten med verdens tankegang, at han skulle skamme sig, at han skulle opfattes som en forbryder, som en ugerningsmand, der fortjente døden. Men sådan var det slet ikke for apostlen Paulus. Hans blod, det skulle være et drikoffer. Altså et offer for evangeliets skyld. Men det skulle jo kunne tænke, at han blev til skamme. Men han vidste, hvem han havde sat sin lid til, og var overbevist om, at han havde, at Gud havde magt til at bevare det, den skat, som var ham betroet. Frelsens skat, evangeliets skat. Betroet det til den dag, og den dag, det har vi jo lige hørt, hvad det er. Det er den dag, hvor han skal få sejrskransen. Og Jesus siger det jo også, at ingen kan rive noget ud af min hånd, og ingen kan rive noget ud af min faders hånd. Apostlen satte ikke sin lid til sig selv, men til den trofaste Gud. Ja, Guds trofasthed. Det skal bevare os. Og så verserne 13 og 14. Det kan jo oversættes lidt forskelligt, om at holde fast ved formen af sunde ord, som du har hørt af mig, i tro og kærlighed i Kristus Jesus. Og vers 14, bevar ved Helligånden, der bor i os, den skønne skat, der er dig betroet, eller det gode, der er dig betroet. Bevar det ved Helligånden, der bor i os. Denne skønne skat, der er Timotheus betroet, det må være evangeliets ord. Det han har lært af apostlen, men også lært af bedstemor Louise og mor Eunike. Det er en skøn skat at være betroet. Det er den skønne perle, som vi læser i Jesu lignelse, som en mand fandt i en mark. Og vi har jo også på mange måder fået denne skønne skat betroet, som er forsamlet her i dag, har lært det sådan som Timotheus fra barn af, gennem forældre, måske bedsteforældre, søndagsskole, bibelklasse, ungdomsmøder og Guds ords forkyndelse. Og det er jo ikke nogen selvfølge. Og apostlen selv nævner jo også i vers 3, at han tjener Gud i fædrenes spor. Ja, det er nogle spor, som det er godt at følge. Selv apostlen Paulus, en apostel, måtte også tjene Gud ved at følge i fædrenes spor. Vi ved jo ikke så meget om hans forældre, men der har været tro på Gud ned igennem forfædrene. Og lige den store velsignelse, som Timotheus havde i sin mor og bedstemor. Der var troende jøder. Det har der nok altid været nogle jøder, som troede på løfterne til frelse. Denne velsignelse, det er jo visselig ikke nogen selvfølge. Derfor formandes vi til at bevare den skat. Men her er jo en tilføjelse. Vi skal bevare den ved Helligånden, der bor i os. Det er Guds hellige ånd, der vil tage bolig i os. Og denne ånd er en talsmand i vores hjerte. Guds ånd skal minde os. Ja, hvad skal Guds ånd minde os om? Jo, det ved vi jo egentlig godt. Guds ånd skal vinde verden, og det hører vi også til ham. Om synd, om retfærdighed og om dom. Og det skal vi passe på, at vi hører efter og ikke bedrøver Guds hellige ånd. Han minder måske om synd. Der er det vigtigt, at du omvender dig og hører på, hvad han siger. Han minder dig om Jesus, hvad han har gjort for dig. Der er det også vigtigt, at du er vantro og tror på dine egne tanker, men tror på det, som Guds ånd taler til os gennem sit ord. Vogte dig for at være vantro, om du skal bevare denne skønne skat. Det er nok dem, der er kommet på afvej ved at tro deres egne hjertes tanker som Guds ånds tale til dem. Men de troede, det var Guds ånd, men så var det bare deres egne hjerter. Og David siger jo, prøv mig og kend mine tanker. Han ville, at Gud skulle kontrollere hans tanker. Kend mine tanker. At Gud må prøve mine tanker. Og Guds ord står der jo også om, at det tager vores menneske tanker til fange under troskab mod Kristus. Og i det gamle testamente, at Guds tanker, de er så meget højere end vores. Vores tanker kan være farlige. Nogen, der har taget fejl og troet, at deres hjertes tanker, det var Helligåndens tale, Helligåndens røst. Så gik mennesker i kloster. Så boede de i jordhuler derude i ørkenen, og så drog de på korstog og andre ting, som vi jo tænker os lidt over og må sige, jamen det var jo deres egne tanker, de fulgte. Der skal vi tænke på det vers, som vi også har lige standset lidt for, om dette mønster, denne form for sund forkyndelse. Den skal du holde fast ved. Det, du har hørt af mig, siger apostlen Paulus, i tro og kærlighed i Kristus Jesus. Sunde ord, hørt af apostlen, skal vi tage som forbillede. Og der står, at det er i tro og kærlighed til Kristus Jesus. Det fører altså den sunde lære til tro og kærlighed i Kristus Jesus. Den enfoldige troskab mod Jesus, det er så vigtigt, at vi lever af hans ord. At vi læser hans ord dagligt. Tag det frem, det ord, som Jesus siger om, der er ånd og liv, og som er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror. At vi under bønne beder Jesus, vil du velsigne det ord for mig? Vil du hjælpe mig ved din gode hellige ånd? At det må virke det i mit hjerte, som du vil. Vil du bevare mig for vantroen? Bevare mig for forhærdelse? Hjælp mig, at jeg må tro det enfoldigt og enkelt og glædes i Herren. At det må give os himlen i eje, gøre os til nye mennesker, og til at det må være en kraft i vort liv. Ja, at du derved opflammer Guds nådegave til dig, og at det hjælper og virker kraft og kærligheds- og besindighedsånd i dit liv. Amen. Kære Jesus, det vil vi også bede dig om. At de ord må være, at det er os. Et nyt liv. Kærligheds- og krafts- og besindighedsånd. Og at det også må være med til at gøre vores hjerte varme for dig. Vi takker dig for, at dit ord har og er en sådan kraft. Jeg hjælper os til det, og tro dig enkelt og enfoldigt. At det må blive os til evig frelse. Amen.